Kepler Azatlyk Radiosu. Eňli sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2016-njy ýylyň 13-nji noýabr Kepleriň ýekşenbi güni. Kepleriň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günün sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen siz meni ýogsun anyň urgan tanış edýär. Moldovanlar prezident saylawlarynyň ikinji tapgoryny ýurdun ortiýeti ýa Ýewropa bilelesigine ýakynlaşjagyny aňlatjak aýgytly saylawda ses berýärler. Sosialist partiýanyň lideri we kommunist hökümetiň söwda ministri bolan Igor Dodon geçen aýdaky saylawlaryň birinji tapgoryny ikinji bolan Maya Sandu'dan 10 derece öňde geldi, emma ol aglawy köplüğü gazanyp bilmedi. Bütün Dünya Bankının odalky iktisatçysy we bilim ministri Sandu Ýewropa bilelleşigi bilen has ýakyn gatnaş gurmagy çagyrdy we Moldovanyň esasy energiýa üpçünjüsi bolan Ortiýet bilen iktisady ýakynlaşmanyň howpluluğyny öýdürdi. Dodon 13-nji noýabrda Kişinýewde ses berip çykandan soň özüniň birleşen garaşsyz we özüni tiýarly Moldova üçin Moldova Respublikasyny ýykmak isleýänleriň bolsa garşysyna ses berenligini aýtdy. Sandu Moldovan paýtagty Kişinýewde ses berip çykandan soň men medeniýligi, hakykaty, dogruçul işe, bilime we mertebe ananýan adamlar üçin ses berdim diýip jurnalistler aýtdy. Pentagon zanının geçen bombaçının NATO'nun Uwansa'nın Bagram Hova bazasına hücum edip 4 Amerikalini öldürenin en çim adam olsa yaralandığını etti. ABŞ'nın devlet departamentinin beyanatında 12. noyarda olan partlamanın ABŞ'nın 2 tane harbi kullukçısını ve 2 tane şerit namatçısını öldürenin 16 tane Amerikan harbisinin olsa yaralandığını aydılar. ABŞ'nın devlet sekretarı John Kerry bu hücumu yazgarmak bilen onu yigrenci ve namart hücum diye adlanırdı. Ol 13. noyarda New Zealand'da jurnalist Islarym öňünde gürläp Abbasanyň Owganystandaky misiýasynyň bu hili individual hereketler esasynda öňüniň alınıp bilinmejekdigini aýtdy. Bu hüjümde bir polýak eser hem yaralandy. Gorunmak departamenti bu partlamanyň anyk bolan ýer şertleri barada kändat aýtmady. Resmiler Pakistanyň Gunurtuk unwatyna ýerleşýän Sopi ulyasynda bolan bomba partlamasynyň adyndan 50 adamyň ölüp 100-den gowrak adamyň yaraly bolanyny aýdýarlar. Bu gaňly hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwleti ekstremist topary öz boýuna aldy. Pakistanyň Buluçistan regionynyň içeri işler ministri Mir Sarfaraz Ahmet Buti 12-nji noýabrda jurnalistlere bu partlamanyň Şanurany ulyasynda Karaçy şäherinden 100 kilometr çemez demirgazykda bolanlygyny aýtdy. Yaralı olanların köpüsü Karaçi'nin hastahanalarına alınıp gidildi. Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif yurdun günörtü gün vatarına Arap denizindeki Gwadar portunu tezi sevda işinin başlangıcını bellemeye geldi. Hatay'ın demirgalık gün vatar Sinciyan regionunun gaydiyen yoğulluğunun yük maşinlerinin ilkinci haritli kerguen Gwadar'ı 12. noyağırda geldi. Hatay gemiler Hatay tarafından yakın gün olur ve Afrika yurtlarına yük uğratma için maliyeleştirilen portta tayyar olup durdu. Sharif 13. noyağırda açılışta arasında söylenen sözünü tasarı yurt maýdarlarynyň bu portu ulanyp halkary söwdasynyň gerimini giňeltmek üçin öz ýurdunyň mümkin bolan iň gowy howpsuzlyk çäreleri görjekdigini aýtdy. Human Rights Watch gurumy demirgazyk Irakdaky regional kurd hökümetiniň howpsuzlyk güýçleriniň Islam döwleti jeňçi toparynyň ýerine alynan ýerlerde ulum öçürdäki arab öýlerini käkalatda tutuş owalary ýumronlygyny aýdýar. Düýü New Yorkda ýerleşen gurumanyň 13-nji noýabrda çap eden beýanatyny Islam döwleti toparyna garşy ilerleýän kurd güýçleriniň 2014-nji ýylyň sentýabr bilen 2016-njy ýylyň maýy aralygynda Kerkuk we Ninevah hewitleriniň dawaly ýerlerine ýerleşýän arab öýlerini ýumranlyklary kurd öýlerine bolsa degmänlikler aýdylýar. Mundan başga Human Rights Watch gurumy 2016-njy ýylyň oktýabrynda amala aşyrylan öý ýykyşlyklary dokumentleşdirenligini aýdýar. Hasabatda dawaly ýerlerde amala aşyrylan öý ýykyşlyklaryň kurdlaryň bu ýerler öz awtonom regionlaryna goşmak niýetleri bilen baglygy, emma Bagdatdaky hökümetiň muňa garşydyk aýdylýar. Rus parlamentiniň ýokarky palatasynyň delegasiýasy 13-nji noýabrda Irana resmi sapara bardy. Delegasiýa Ortiýetiň Federasiýa Geňeşiniň spikeri Valentina Matviyenko ýolbaşlyk edýär. İki tarapyň wekilleri ykdysady gatnaşyklary, regional hyzmatdaşlygy giňeltmek, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Iranyň prezidenti Hasan Ruhani'nin Ağustos'ta Bakuda olan duruşta gol çeksen iki taraflayın şerit namalarını durmuşa geçirmek vardı. Maslahat eder. Matviyenko gepleşkiler mahalline regional hopsuzluk meseleleri terrorsuzluğa karşı görüşmek vardı hem maslahat edilecektiğini aytti. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz. Olur lan siz yoksun anı uğran tanıştırdı. Biz gepleşkilerimizi devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın. Gepleyer Adatlık Radyo. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmilen meni ýogsa nanyň urwan. Bu hepdeniň esas temalary we adatlygyň websaýdyna köp okolanlar ýurtda günnelik durmuş bilen agyr habarlar, hususan studentlere pul bermegiň kynlaşmagy, dilekçilere arakkorlara berilýän jezalaryň güýçlendirilmegi, ýorlu düzgüni bolan sürjüleriň zerimetiniň ýokarlandyrylmagy bilen bagly boldy. Şeýle de gant şeker bar, emma has ýokary bahadan atly habarmyz köp okurly. Türkmen özbek serhedi 5 ýyl bäri oglumy zar boldum diýen atlan çap edilen habarmyz. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch gurumasynyň jurnalist Sultan Açylow edilen hüjümi onuň Aşgabatda taýlanmagy barada ýaýradan beýanaty bilen bagly habarmyz has köp dinleýiji çekdi. Habarlardan ma'lum bolýan adam